U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor o savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti koji vode Adnan Repeša i Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Adnanom Repešom, mostarskim piscem koji je nedavno objavio roman Svojta u izdanju Sinopsisa. Zagreb i Sarajevo zajedno potpisuju to izdavaštvo. Svojta je dakle roman o Svojti. S jedne strane, to je jedno od najstarijih tema koje se može zamisliti. Još od Ilijade i Odiseje, to je neka vrsta bildungsromana, dakle, o razvijanju, odrastanju, životu sa svojitom i izvan svojite. Ali s druge strane, u ovom romanu ima nekih potpunih specifičnosti. Specifičnost je i ratna epizoda o kojoj ćemo verovatno pričati. Ali u trenutku kada krećete da pišete taj roman, da li ste vi svesni da zapravo ulazite u najstariji možda žanr književnosti? Da li imate odnos, tim pre što ste studirali bosansku književnost, da li imate odnos prema svemu onome što vekovima stoji iza vas, ili je ipak reč o nečemu što je neka vrsta prinude, dakle nešto o čemu se mora pisati?
Pitanje je poprilično složeno, a mene je pišući ovu knjigu vodila u stvari jedna jedina misao kako napisati neku knjigu o kojoj se ne može razgovarati. Pišući ovu knjigu, dugo sam razmišljao s kim bi mogao podijeliti sad taj osjećaj, svu tu emociju koju sam skupljao godinama u sebi, onda sam shvatio da u stvari ne postoji takva osoba. I to je me ponukalo da krenem u pisanje ove ili ovakve knjige. To je stvari dosta jednostavno, a jako složeno za objasniti čovjeku prilikom razgovora. Onda sam polako počeo tiho pisao za sebe, lagao bih kad bi rekao da sam pišući ovu knjigu mislio na nekakvu publiku. I ovu sam knjigu pisao iskreno da budem kao neku ličnu terapiju. Pišući ovu knjigu neke su mi se stvari otvarale i onda što bi Kundera rekao, sjećanje potiče drugo sjećanje. Zaista kad sam krenuo s prvim pasusom otvorio mi se čitav svijet. Onaj svijet za koji sam mislio da je nestao, da sam ga izgubio, ali on je stvari ležao u podsvijesti. Samo jedna iskra bila dovoljna da to krene. Međutim, odužilo se na 2,5 godine. Evo sad imamo tu knjigu. Ja sam dao maksimalno koliko sam mogao. Sad koliko sam uspio, ne znam, čitavci će prosuditi.
Elvedi Nezirović, s kojim smo također pravili razgovor u Mostaru, rekao je da je pišući roman Boja zemlje, njegov prvi roman koji je objavila Laguna 2016. godine, doslovno je ponovio ovo što ste vi rekli. Dakle, pišući Boju zemlje, to je za mene bilo, kaže Elvedin, neka vrsta terapeutskog iskustva. S druge strane, to je samo jedna zanimljiva stvar koju slušalac trećeg programa ili čitalac vaše knjige može da čuje. Ali naravno da nije bitna pobuda pisca. Da li ste pisali iz terapeutskih razloga, da li je to zato što ste morali da pišete, zato što ste hteli slavu, pare, to sve nije važno. Važno je ono što je zapravo napisano. U isto vreme, vaš pripovedač iz romana Svojta na dva mesta, ako ne i više, u kurzivom izdvojenim odlomcima, kaže, mene ova knjiga iscrpljuje. Sećanja se gomilaju, borim se i nešto mi sa strane daje snage. Zašto pripovedač kaže da ga to iscrpljuje? Pazite, ja pitam vašeg pripovedača to, da li su pisac i pripovedač isto, to je druga stvar, možemo o tome da raspravljamo, ali njega umara ta knjiga. Zašto njega umara ta knjiga?
Sećanja umaraju. Pogotovo mučna sjećanja i mučna iskustva. Moj život je pun takvih iskustava. Krenuši od nekog ranog djetinjstva do nekih složenih porodičnih odnosa kojima sam prisustvovao, kojima sam svjedočio, od tih nekakvih ogovaranja nakon što sam konačno odselio, udaljio se od svojte, pa onda došao rat i poraće i sve su to mahom mučna i teška iskustva. I onda kada čovjek uđe u to, osjeća se kao da nosi jedan prevelik džak koji jednostavno nosi kao usud, kao križ. Povlači ga za sobom kao nekakvu lošu sudbinu. Moja sjećanja su zaista teška i tegobna. U romanu ima i nekih 10-20 stranica vezanih za rat. To su čisti fragmenti jer još uvijek nisam sposoban ili nemam toliko snage da napišem jedan roman koji bi opisao recimo 93. godinu, koja je ujedno i najteža i najmučnija godina u mom životu. Godina straha, smrti, očaja. Nevjerovatna godina.
Sada ću namjerno napraviti neku vrstu zaokreta, pa ćemo se vratiti na sam roman. Da li vi mislite da kao pisac imate povlašćen položaj u tumačenju sopstvene knjige ili ne? Dakle, da li vaše tumačenje sopstvenog romana može da nam kaže nešto više o samom romanu nego što bi recimo neko sa strane to mogao da kaže? Vi naravno prepoznajete te čuvene motive, da je autor mrtav, da nije bitno šta autor misli o svom romanu kada ga već prede. Ali na moje pređašnje pitanje, a ja sam vas pitao zbog čega pripovedača umara roman, vi ste kazali mene umara. Dakle, s jedne strane ovo je vrlo naivno pitanje. Da li su pripovedač i autor isto? A s druge strane, me zanima, i sad naravno vi stajete u poziciju nekakvog teoretičara i tumača što za pisca savršeno nije nužno, ali ću vas svejedno pitati. Dakle, da li autor, da li Adnan Repeša pisac može nešto više da kaže o svom romanu nego što će to manje ili više lucidan tumač, kritičar, komentator da kaže?
Ja zaista o svom romanu ne mogu da kažem ništa više osim da sam ponudio jednu nevjerovatnu količinu emocije, uglavnom tegobne i teške emocije. To je knjiga čisti blues, ako pitate mene. Ili sevda, ako ćemo, jer smo sada u Bosni i u Mostaru pa razgovaramo. Ja ovu knjigu ne branim, ne želim da je branim. Ponovo kažem, čitaoci nek presude, a ja se nekako previše stidim da bi govorio o svojoj knjizi nešto više. Ja nisam tu da bi svoju knjigu hvalio, ja sam tu da stanem iza nje, ja sam je napisao i sada ona živi svoj život, naravno, bez mene.
Ali ja ću još malo da insistiram. Čitajući Svojtu, a sada ću dopustiti sebi da kažem da je to fantastičan roman, možda i veliki roman. Dakle, nema nikakve sumnje da je Svojta neka vrsta, ako već hoćemo tako, i odjeka sličnih velikih romana. U ovom trenutku ja mislim na Baštu Pepe od Danila Kiša. Neka vrsta odjeka. U to nema nikakve sumnje iz perspektive tumača. S druge strane, svi znamo na koji način je Kiš branio svoje romane. S obzirom na ovo što ste mi rekli malo pre, kako biste vi ocenili tu Kišovu strastvenu odbranu sopstvenog dela i da li ostajete pri tome da je zapravo vaš roman neka vrsta deteta koje ste bacili u život i sad ono neka se snađe samo? Kako dakle reagujete na Kiša i na tu njegovu odbranu?
Danilo Kiš je, pa moram biti skroman pa reći, jedan od mojih učitelja, ne samo meni, on je učitelj mnogima. Ja sam od Danila Kiša naučio da je na piscu samo to da piše istinu. I ako baš insistirate, Danilo Kiš je čovjek koji je jako utjecao na mene kada sam krenuo u ovaj rukopis Bašta Pepeo, jedan genijalan roman koji ovaj pisac, ako već insistirate, pročitao neki 5-10 puta intenzivno. I što da ne kažem, Danilo Kiš je vodilja meni i na mom književnom putu. A sad, kako je Danilo Kiš branio svoje knjige?
Mi znamo kako ih je branio, ali šta sad vi mislite iz ove perspektive prethodnog pitanja? Dakle, vi ste se na neki način povukli. Rekli ste...
Ja sam napisao svoj roman i pustio ga da on živi, misleći da je to... iz moje perspektive, to je nekakav normalan put. Ko sam ja da više branim tu knjigu? To je to. Ona je izašla u svoj život. Da li će se ona odbraniti, da li će preživjeti, ja to ne znam, ja na to ne mogu da utičem. To je to.
Vraćamo se samom romanu. Kada bi neko trebalo da opiše Svojtu, mogao bi da kaže punim pravom da je to ratni roman. Ali i vi ste kazali da ratnu epizodu odlazi možda 20 stranica, ne više. S druge strane, čitalac ne može da se odupre tom utisku da ratna epizoda jeste neka vrsta kičme ovog romana, iako zauzima, ne znam ni sam koji deo, 10. deo romana, možda i manje. Stiče se utisak da je rata, ako ovo nije neumjesno reći tamo, onoliko koliko mora da ga bude. Da ga je više, to bi bila ratna pornografija. Da ga je manje, to bi bila neka vrsta prećutkivanja. S obzirom na tu ravnotežu ili neravnotežu i s obzirom na to što ste mi rekli da još uvek možda niste spremni da progovorite o toj paklenoj 93. godini u Mostaru i u ovom kraju, kako vi sada sa strane gledate na ovu ratnu epizodu u svom romanu? Da li biste prihvatili to da to jeste neka vrsta kičme romana, kratki kičme, ali ipak kičme romana, ili ne? Ili se vama čini da to ipak nije to?
Ja sam roman zamislio kao nekakvu analogiju tih nekakvih porodičnih, uglavnom mučnih i složenih dešavanja. Rat je u moj život naišao onda kada sam ja imao nepunih 15 godina, znači još nisam bio ni odrastao muškarac, niti sam više bio djet. To je bio nekakav pljusak, zaista snažan pljusak koji je ostavio traga u mom životu. I naravno da sam svjesno, mislim da bi roman mogao živjeti bez tih 20 strana, ali sam ih svjesno stavio unutra, vjerujući, potpuno sam uvjeren da jeste neka manja, kao što vi kažete, kičma, ali akcenat ovog romana nije na ratu. Ne znam u stvari da li ću ikad uspjeti napisati knjigu o 93. godini. To zaista ne znam. Ja sam s 15 godina prvi put vidio mrtvo tijelo, onda sam vidio stotinu mrtvih tijela i mislim da u mene više nema emocije. Recimo sad kad bih pogledao mrtvaca, to u mene ne bi izazvalo nikakav šok, jer moje tijelo više ne prima takvu vrstu šokova. Mene bi rastužilo kad bi me vi sada ošamarali blago. To bi za mene bila uvreda. A smrt nekog čovjeka na mene više ne ostavlja nikakav šok. Jednostavno, ne mislim to samo za sebe, nego čitavu svoju generaciju koja je rat dočekala na ovim prostorima, bez obzira gdje oni živjeli.
Čitajući vaš roman, nemoguće je za veštijeg čitača da ne vidi da tu postoji jedan dragoceni odmak od onoga što piše. Kazali ste malo pre zapravo da ste izlili sve svoje emocije, čini vam se, u ovom trenutku, a roman je još uvek svež. Možda se još niste ni vi ohladili od njega. Ali iskusniji će čitalac primetiti da tu postoji jasan stvaralački odmak od onoga što se piše. Tu mislim kako na ratnu epizodu, tako i na strašno osjetljive, nijansirane epizode kada je reč o odnosu prema svojti, prema rodbini. Kada ja to ovako kažem, da li vi, kao neko ko je porodio ovu knjigu, da li vi možete da prepoznate u sebi samome tu vrstu odmaka? Da li je taj odmak vama bitan sada kada pričamo o ovome?
Apsolutno. Da sam ovu knjigu započeo pisati prije nekih 10 godina, ja sam sasvim siguran da je ne bih napisao. Vjerovatno bih se mučio neko vrijeme, onda bi odustao od nje, jer ja imam u svom računaru par rukopisa od kojih sam odustao, stoje tamo već 10 godina. I vjerovatno im se više nikad neću vratiti. Mislim da je zapisa jako dobro da preleži neke svoje priče, jer mu je to potrebno da sazre. Mislim da je Meša Selimović negdje rekao ili zapisao da su idealne godine za pisa 50. Kad dođe u svoje 50. godine. Tad se nakupio nekakvog iskustva i tad je napravio, ako se može tako reći, sve svoje odmake. Čovjek je doživio apsolutno sve do 50. Ja makar tako smatram. Vjerujem u to. A sada, da li sam u pravu ili ne, ja zaista ne znam, ali se apsolutno s vama slažem da je potrebno da prođe neko vrijeme i taj vremenski odmak da bi se ušlo u rukopis. Pogotovo ako se piše, recimo, ovako kako se ja trudim pisati, s dosta emocije. Recimo, ja ne mogu, ne želim da lažem. Sve te priče su proživljene, preživljene. Sad, ako postoji taj nekakav talent, kažu da postoji u meni, da ih ja prenesem na papir, ako ne, Bože moj.
Dakle, vi ste u odnosu na Mešu Selimovića poranili jedno desetak godina, ali je zapravo zanimljivo što pominjete Mešu Selimovića. Dakle, Meša Selimović pre Derviša i smrti je jedan prosječan pisac, pisac socijalističkih romana, i danas kada uzmete te njegove rane knjige ne možete da verujete da je to isto napisao pisac Derviša i smrti i Tvrđave, dakle dva remek dela na ovome jeziku. U isto vrijeme, čitajući Mešu Selimovića ranog i Mešu Selimovića Derviša i smrti i Tvrđave, vi vidite jednu potpuno drugačiju rečenicu. Rečenica mladog Meše Selimovića, rečenica Meše Selimovića koji piše u vašim godinama, dakle 40-ak, i rečenica Meše Selimovića iz Derviša i smrti i Tvrđave, to je nebo i zemlja. Drugim rečima, Meša Selimović je tražio svoju rečenicu. Svojta, međutim, ima izgrađenu rečenicu. Ja znam da ovo pitanje je teško i gotovo da mi ne možete odgovoriti na ovo pitanje koje ću vam postaviti. Ali otkud ta rečenica? Dakle, vi ste i pesnik. Vi imate nekoliko zbirki pesama, ali koliko god da je Svojta jedan roman pisan mekom rečenicom, koliko god da je to poetizovano, to je ipak roman. To nije pesma. Zbog toga ja vas pitam, otkud ta rečenica?
Mislim da sam, pa dobro, mislim da sam najviše naučio kada je stil u pitanju i kada ste kod rečenice od Mirka Kovača. Dopada mi se njegova rečenica, recimo, u Gubilištu. Dopada mi se njegova rečenica u uvodu Drugi život. I sada ovi njegovi posljednji romani, Grad u zrcalu, Vrijeme koje se udaljava, sve to jako utjecalo na mene. Mislim da je, ako se to može reći, ako nije pretjerano, Mirko Kovač moj duhovni otac. To uvijek kažem i svi moji prijatelji i neprijatelji znaju da je on moj heroj. A naravno, nije sam, postoji tu još pisaca koji su bitno utjecali na mene. Jednom je, mislim, Miljenko Jerović negdje rekao, kada su ga pitali od koga je on najviše naučio, on je rekao da je najviše naučio Darija Džamonje i Ive Andrića. Pa zašto, Miljenko? Kaže, zato što je Dario Džamonja najbolje pisao svoju muku, a Ivo Andrić tuđu. Postoji tu, naravno, Marko Vešović, Abdullah Sidran, Semezdin Mehmedinović, već smo razgovarali o Danilu Kišu. I ne mogu ja da ne spomenem jednog genijalnog beogradskog pisa koji se zove Srđan Maljarević. Ja ga nisam čitao, nažalost, do prije nekih par mjeseci, kad sam pročitao njegov roman Komu. 3 dana nisam izgled iz kuće. To je tako ostavilo na mene trag, to je nešto nevjerovatno. Koja emocija, koja rečenica. Svaka čast, majstor.
Teško je ne primetiti da kad je reč o vašoj književnoj svojiti, dakle onoj svojiti koju ste sami izabrali, a koja vam nije data rođenjem, da ta svojita nije rđava. Ali pored njih, to je sad zanimljivo, svako pisanje je čitanje. Dakle, nema pisanja bez čitanja. Pored ovih ljudi koje ste nabrojali, a već je to jedna vrlo respektabilna ekipa, koje biste svoje čitanja još izdvojili? Dakle, možda neka rana čitanja?
Pa recimo, izdvojio bih komplet Ivo Andrića. Ova dva romana kojima smo već razgovarali, Meša Selmovića, Tvrđava, Derviš, Smrt, izdvojio bih, recimo, ne mogu da ne kažem, Nežada i Brišimovića, genijalnog pisa o kojem se u Bosni, nažalost, skoro i ne govori. U ovom trenutku zaista ne mogu da se sjetim nekih, recimo, Irfana Horozovića. To su sve pisci koji su na mene jako utjecali, ja im se uvijek vraćam iznova i uvijek se trudim naučiti nešto novo. Ne mogu da ne spomenim Ivana Lovrenovića, čovjeka koji je napisao 2 genijalna romana posljednjih par godina. Prvi se zove Nestali u stoljeću, a drugi se zove Ulazeći u Varcar. Čovjek je pisao Mrkonjić gradu, Varcar Vakufu, ubogom nekakvom bosanskom mjestu, a to je genijalna proza i puno sam naučio od Ivana Lovrenovića.
Stiče se utisak, gledano sa strane, da se u ovom trenutku, dakle u Bosni, na književnoj ravni, ipak nešto događa. I ne da se ipak nešto događa, nego događa se nešto, čini se prilično značajno. Dakle, u ovom trenutku, verovatno bismo zajednički, bez ikakvih problema, mogli da navedemo jedno desetak pisaca koji kada se čitaju, pada plafon. Ok, pomenut ćemo, dakle, ovu Mostarsku školu. Vi, Elvedin Ezirović. Dakle, to je sad posljednje izbilo. Ali 2016. godine Damir Ovčina objavljuje, kad sam bio hođa, ovdje ne treba okolišati, reč je o remek delu. Semezdin Mehmedinović neprestano i iznova stvara sopstvenu Bosnu. O Miljenku Jergoviću, koji počinje da stvara sopstveno Sarajevo, ni da ne govorimo. Dakle, svaki grad mora da ima svoga pisca. Sarajevo ga dobija sa Semezdinom Mehmedinovićem i Miljenkom Jergovićem. Ali, kažem, ovako deluje sa strane. Vi ste pomenuli također neke pisce koje nisu previše prepoznati izvan Bosne. Ali da li delite ovo mišljenje da se u ovom trenutku ipak u Bosni dešava nešto jako, jako važno?
Naravno, vi ste već spomenuli Damira Ovčinu, on je jedan vrhunski pjesnik koji je, mislim da iza sebe već 1, 2, 3 zbirke pjesama, onda je napravio nekakav dugačak odmak, mislim da mu je ovo prvi roman, mada sam negdje pročitao da je napisao nastavak ovog romana sad.
On je sam rekao da je gotov roman.
Navodno da čeka, mislim da će to raditi sarajevski Bajbuk, ali ne mogu da ne spomenem, recimo, Faruka Šehića, koji je isto sjajan bosanski pjesnik, Darka Cvjetića, koji je možda u ovom trenutku i najčitaniji bosanski pjesnik, čovjek koji kontinuitetu objavljuje godišnje 1 ili 2 knjige. Imamo Almina Kaplana iz Mostara, Jadnana Žeticu, vrhunske pjesnike. Imamo Senku Marić, koja je objavila roman Kincugi tijela prije nekih godinu dana, i naš roman je fantastična jedna priča o bolesti. Mislim da Bosna ima jako dobri mladi talentovani pisac, ali mislim da Sarajevska čaršija književna ne dozvoljava piscima s margine, jer se smatra da je Mostar marginalan grad po svemu i svačemu, on stvari jeste, ali to nije opravdanje Sarajevskoj čaršiji književnoj da se tako ophodi prema mostarskim autorima. Recimo, Sarajevska književna čaršija se ima maćehinski odnos za sve autore koji ne žive u Sarajevu, pa oni se čak tako ponašaju i prema spomenutom Miljenku Jergoviću, ako baš hoćete.
Da li imate utisak da ste iscrpili tu temu koje ste se poduhvatili ili ne?
A mislim da sam sa Svojtom završio pisanje o Svojti. Mislim da je dovoljna ova knjiga iz ove perspektive, ako gledam. Ja sam ušao u nekakav novi rukopis, ali sam u novom rukopisu zaronio još dublje. Iz perspektive djeteta pokušavam da ispričam jednu priču na nekakav poetičan način, koliko ću u tome uspjeti ili ne, još ne znam, ali Svojta se u novom rukopisu uopšte neće pominjati. E sad, da li će to nakon izvjesnog vremena pojaviti se ponovo ta potreba, sad zaista ne znam, ali me okupirao ovaj novi rukopis, pa se intenzivno bavim njim i ne razmišljam o Svojti.
U Svojti perspektiva djeteta jako važna. Šta možete da kažete kao pisac? Šta perspektiva djeteta piscu donosi? Koju vrstu problema, ali i koju vrstu prednosti?
Pa mislim da su sve traume ljudske nekako zakače za čovjeka u djetinjstvu. Mislim da nekih 10 godina djetinjstva može ponuditi temu za čitav život ako se čovjek bavi pisanjem. Mislim da su te nekakve formativne godine, 10, 11, 12 godina kad je čovjek još uvijek dijete, jako važne za svakog. E sad, moje djetinjstvo je bilo poprilično istraumatizirano. Rat je došao 92. ali se par godina prethodno govorilo o ratu. Recimo, naši ekrani su bili puni političara jednako kao i danas. Ali danas meni političari ne mogu ništa, oni mene zanimaju. Međutim, kada sam ja bio dijete, moji su roditelji stalno gledali Nijaza Durakovića, Azema Vlasija i šta znam sada. Sve te silne političare, i to su velike frustracije. To makar ja nosim te ožiljke i te frustracije od te ratne tematike, dok taj rat nije pljusnuo u moj život i to je stvarno bila strava. Ja sam stvarno vidio stravu. Sada, vjerujem da bih mogao pisati na tu temu, ali već sam rekao, trenutno još nisam spreman.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor o savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti koju su vodili Adnan Repeša i Ivan Milenković.